Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary, Türkmenistanyň prezidentiniň diwanynyň we ministrler kabinetiniň iş dolandyrjysy Pelwan Taganowy işde goýberen düýpli kemçilikler diýen kesitleme bilen wezipesinden boşatdy. 5-nji ýanwarda geçirilen hökümet maslahatynda Berdimuhammedow ýolbaşçylaryň hususan da söwda we daşary ykdysady ara gatnaşyklar ministrliginiň ýolbaşçylarynyň arasynda paraxorluk hadisalarynyň ýüze çykarylandygyna ünsi çekdi. Emmaul paraxorlygyň anyk haýsy ýolbaşçylaryň arasynda ýüze çykarylandygy, onuň möçberi barada anyk maglumat bermedi.
Na şoňra da Taganow men size işde goýup beren düýpli kemçilikleriň üçin ministr kabinetiniň başlygy olmasary, Türkmenistanyň prezidentiniň diwanyny we ministr kabinetiniň iş dolandyrjysy hem wezipelerinden boşadyar.
Türkmen lideri söwda pudonda düzgün tertibin gowşadylandygyna, hünärmenleri taýýarlamak işlerine yeterlik üns berilmändigine, ozal berilen tapşyrykların yerine yetirilmändigini berlep, Taganowyň özüne ynanylan wezipe borçlaryny yerine ýetirmegi başarmandygyny aýtdy we onu eýleýän wezipesinden boşatdy diýilip, türkmen mediasynda berilen maglumatda bellenýär.
Sizin gödöşülge diýen ministrlikler we pudok edaralaryňyzda tertip düzgün gowşady. Ýolbaşçylaryň arasynda aýratyny söwde we daşary ykdysady ara gatnaşyklar hem ministrliň ulgamynda paralan ýagdaýlar ýüze çykaryldy.
Ýergelende bellep geçsek bu waka Türkmenistanda daşary ýurt valutasynyň we çilimiň satuwynyň çäklendirilen mahalyna gabat geldi. Şu ýylyň ýanwar aýynyň ortalarından başlap Türkmenistanyň banklarynyňky valuta alyş çalyşyny kotlarından nakt dollar, euro satyn almak dolu ýatyryldy. Geçen aý Türkmenistanyň merkezi banky 2016-njy ýylyň 12-nji ýanwarynyň başlap Türkmenistanda ýylaty daşary ýurt puluny satmak düzgünlerini birnäçe üýtgetmeleriň girdilendigini we mundan beýlek fiziki şahsların daşary ýurt valutasyny diňe bank hasaplarynyň üstü bilen satyn alyp biljekdigini ma'lum etdi. Şeýlede geçen aýyň başynda ýurtda temäki satýan dukanlaryň ençemesi ýapylyp, çilimiň bir kanun söwdasyny etmekde aýplanyp, birnäçe adamyň tutsak edileni habar berildi. Türkmen telewizionynyň 14-nji ýanwarda görkezilen maglumatynda harwa hemde hukuk goraýjy edaralaryň bilelikde geçiren operasiýalarynda ýurtda bir kanun getirilen temäki önümleriniň ele salynandygy. Bu çäreniň netijesinde temäki önümlerini bir kanun getirmekde aýplanýan. Şeýlede döwlet gullugyndaky wezipesinden peýdalanyp, para alanyny aýdylan raýatlaryň birnäçesi türkmen telewizionynda görkezildi. Emma resmi maglumatda bolly diýilýän kanun bozulmalaryň haçan amala aşyrylandygy, bir kanun getirilendigi aýdylan temäkiniň we alyny diýilýän paranyň möçberi barada anyk maglumatlar berilmeýär. Gepin gerdişine göre bellesek, geçen ayın 8-ine geçirilen hükümet maslahatında hem Türkmenistanyň baş prokurory Amanmurat Halyýew käbir ministrliklerin pudok edaralarının ve velayet häkimliklerinin ayrı-ayrı işgärlerinin paraxorluk edýändiklerini boýun alypdy. Emaul anyk haýsy ministrliklerin pudok edaralarının ve velayet häkimliklerinin paraxorluk edýändikleri, paraxorlugyň möçberi ve bu aýplamalaryň näme esaslanýany barada taýyk maglumat bermedi. 27-nji ýanwarda Transparency International guramasy 2015-nji ýylda 168 ýurtda geçirilen barlaglaryň netijelerini ýagny ýylyň korrupsiýa görkezijisini çap etdi. Onda Türkmenistan dünýäniň has korrumpirlenen we iň bir aýdyň bolmadyk ýurtlarynyň hatarynda agdalyp 168 döwletiň arasynda 154-nji orunda ýerleşdirilipdir.